Vítajte pri sledovaní ďalšej časti nášho olympijského videokastu a som veľmi rád, že dnes prijala naše pozvanie Ivana Horná. Ahoj.
Ahojte.
A keby som ťa tak mal predstaviť, tak som si spísala asi také tie najväčšie úspechy, že majsterka sveta a štvornásobná majsterka Európy v silovom trojboji. Sedí to, alebo by si tam ešte niečo doplnila?
Tak bola som aj vicemajsterka sveta, dvojnásobná vicemajsterka Európy. Dvakrát som bola aj tretia bronzová ako na svete. A trikrát som bola tretia na Európe, ako z takýchto veľkých umiestnení.
Je niečo také, čo si najviac váži, že možno tá majsterka sveta?
Pre mňa taký najlepší akože výsledok, ako nebol to, že najlepší ako umiestnením, ale...
Olympijský videokast vám prinášajú exkluzívny partner Slovenského olympijského a športového výboru Typos, generálny partner 4F, hlavný partner Allianz, partneri SPP, Veselý očná klinika, Kaufland a Veolia a exkluzívny automobilový partner Euromotor.
Najlepší tak akože pocitovo bol titul majsterky Európy z roku 2022, pretože tedy som mala veľmi náročný rok, tedy som vlastne mala majstrovstvo Európy aj vo spieraní, potom som mala hneď na to týždeň majstrovstva sveta v Juhoafrickej republike, tam som skončila tretia a potom vlastne 3 týždne na to som išla na svetové hry. Tam som sa zranila, ale za týždeň a pol som ešte odsúťažila na majstrovstvách Európy v tlaku na lavičke. A to bolo vlastne v lete, v júli a v decembri som ešte dokázala aj v takom stave vyhrať Európu a vlastne som to tak vyšpičkovala. Sice sa mi to potom trochu vypomstilo ako zdravotne, ale vlastne ten titul bol pre mňa ako taký najhodnotnejší, lebo som tam ešte navýšila aj svoj európsky rekord v mŕtvom ťahu.
To bol rok 22, si hovoril. Áno. To ešte taký bol covidový, nie? Že to asi nebolo také úplne, že jednoduché cestovať, či už hej?
S covid pasom zase nebol problém. No. Samozrejme, športovci mali aj výnimky, ale skôr bol problém s tými tréningami. Mm-hmm. Ja som tedy trénovala po väčšine doma.
Čiže vlastne tým, že boli zatvorené telotvične, že ty si musela vytvoriť možno doma niečo?
Alebo... Áno, v garáži som mala takto prispôsobené a vlastne takto som fungovala dlhodobo, takže...
Tých úspechov máš mnoho, vidíme to na tých medailách, ktoré si priniesla, tam ešte asi viac než polovica ich tam je. Nemáš asi spočítané, že nie, pri tých, ako to počítam, že hovorím, čo sa nepočíta na počet, ale na kila, že koľko takéto medaile už vážie.
Nemám to spočítané, ako musela by som pozrieť vo výsledkových listinách. My máme vlastne taký akože vlastný profil, každý športovec. Tam by sa to teoreticky dalo pozrieť, lebo tých účastí na tých majstrovských súťaží som mala nespočetne, takže nejakých v trojboji som mala 25 a vo vzpieraní som mala 7, takže ale tak to som mala ako pre mňa to bol doplnkový šport, že bol pre mňa hlavný šport, ten silový trojboj.
Keď som sa pripravil na rozhovor, tak nám vyskúšal, že ty si začala v roku 2013 ako 23 ročná.
Áno.
Niekto by si povedal, že nie je to neskoro na šport začať profesionálne niečo takéto?
No, bolo to neskoro.
Ale zjavne nie, keď vidíme, koľko medailí máš.
Akože to je tak zaujímavé, lebo ja som zo športovej rodiny, u nás vlastne všetci, aj otec, aj mama chvíľu spírala. Moja sestra bola bývalá reprezentantka ako juniorská dorastenecká vo spíraní. Potom aj popri vysokej škole, ale už nebralo to tak vážne a ja som mala úplne iné ako záujmy. Ja som vlastne venovala sa hudbe, ja som hrávala najprv na husle, potom na kontrabás, aj som spievala v kapele, aj v komornom orchestri som hrávala a vlastne na vysokej škole som trošku, nie že žiarlila, ale môj nebohý detko stále chválil moju sestru, že aká ona je úspešná športovkyňa, tak som si rozhodla, že ja chcem niečom súťažiť. Tak som hovorila, že vyskúšam toto a ešte zhodou náhod nám vypadla, teda nie nám, ale nášmu klubu trenčianskému vypadla žena do ligy vo spieraní, tak ma sestra nahovorila, že či nechcem vyskúšať aj spieranie. Tak akože pre srandu som išla, hej, a na pár tréningov, to sme išli na ligu ženskú do Plzne, to si pamätám, to bola vyslovene moja úplne historicky prvá súťaž, akože športová. A to som ešte takú vtipnú príhodu, že ja som prišla na pódium a postavila som sa vlastne rozhodcom zadkom, nie predkom, lebo ja som bola tak vystresovaná. No a to som všetci prvé na mňa začali smiať a týždeň na to som vlastne bola na majstrovstve Českej republiky v tom klasickom silovom trojboji a tam som skončila druhá a to vlastne po pol roku tréningu som ako išla vyskúšať, ako mi to pôjde a vlastne tak začalo ma to baviť, že vlastne stanovovala som si nejaké tie ciele výkonnostné a podľa toho som sa aj umiestňovala.
To asi pomôže, keď začneš, že tak skoro máš nejaké úspechy, že to dodáva tú extra motiváciu ísť ďalej.
Tak každý iný, ako ja niekedy by som skorej brala, že keby som možno bola vedená od dieťaťa, ako tak rodičia ma do toho netlačili, lebo neinklinovala som nejak moc k športu, keď som bola malá, ako nie, že by som bola v odzovkách nejaké športové poleno, ale ja som mal vždy taký ten svoj svet, úplne diametrálne odlišný od vlastne, čo som mala aj kamarátov, že športovali a nejako ma to nezaujímalo a to vlastne až dospelosti ma to chytilo a zase ja som ten typ človeka, že keď ma niečo vyslovene baví, tak to robím na 200%, takže...
A celkom zaujímavé, že v 23 prejsť z toho muzikánskeho života do toho športového, lebo asi sú to trošku rozdielne svety, nie? Že ten muzikánsky je taký v vodovkách taký možno trošku, že bohémsky a ten športový je skôr taký, že musíš mať ten tam iný prístup, keď to tak nazvem.
Áno, no ale ako to sa mi trošku vypomstilo, napríklad ja doteraz neviem chodiť spávať skoro. Že ja som taký ten nočný vták, taká tá sova, hej, a ja napríklad neviem zvyknúť chodiť spávať, jak u nás napríklad, keď sme chodili na sústredne do spierania, všetci išli spať skoro a ja nezaspím proste, hej, takže ja mám problém s tým ako doteraz, ale však snažím sa na tom pracovať, ale je to, stále je to pre mňa ako náročné, keď už mám rokov, koľko mám.
Čiže vlastne tie prvé súťaže si chodila čo na pár hodinách spánku, si ešte také rozhľadpané oči a išla si tam?
Áno, tak ja už som taká, no tak ja som si vždy dávala, že kávu, hej, káva to je zase to je moje, takže to vždy musela byť veľa kávy a potom som už vedela fungovať.
To si ja som o tom mohla hovoriť, že počkajte na ten výkon, keď sa poriadne vyspím, že keď dáte súťaž po obede a vtedy vidíte.
No, že toto na tých medzinárodných súťažiach to bola zase výhoda, keď som bola v tom Ačku, že v tej skupine takej, kde sú boli lepšie výkony, tak som vždy súťažila po obede alebo večer, tak to bolo pre mňa taký ten ideálny čas.
Ako že postupoval ten progres v tom silovom trojbi, kde si povedala, že OK, že som celkom dobrá, že stále môžem ísť vyššie, vyššie, vyššie a vyššie.
Tak ono, tá krivka výkonnosti nie je nekonečne stúpajúca. To zase veľa týchto mladých športovcov to nevie kvázi pochopiť, lebo majú strašne, ak sa povie, že veľké oči, ale áno, zo začiatku tá krivka výkonnosti je taká strmo stúpajúca, ale potom už niekedy zhoršenie, možno malé zlepšenie, tam už treba napriať zmenu tréningového cyklu a tak ďalej, ale áno, ja zase, keď som začínala, tak samozrejme tá výkonnosť mi rýchlo stúpala, ale už potom to už tak nešlo. Ja som napríklad aj kvôli tomu aj menila váhovú kategóriu, lebo už som vyťažila z toho môjho fondu všetko, jak sa povie, hej, lebo zase ja som bola vtedy, keď som bola v 6-3, tak som bola veľmi štíhla, potom som prešla do 6-9, čo mi viacej sedelo, že som mala tých bežne 70 kg, 71 a potom som skorej, že nenavečerala som sa pred súťažou, že už to bolo pre mňa lepšie, lebo posledné vlastne roky, predtým, než som išla, prechádzala do tej vyššej váhovej kategórie, tak som aj niekedy 3 dni vôbec nejedla, hej. Potom som 2 dni nepila a to už je akože veľmi...
To už bolo tak na okru zdravia trošku, áno, než takto fungovať. Takže... A nebolo to potom mentálne náročné, že keď si mala, dajme tomu, že ten rýchly štart, že si vystrelila a potom si zvyknúť možno na, nie chcem povedať, že stagnáciu, ale na to, že už tá krivka nešla až tak hore?
Nie, ja som s tým akože stotožnená. Mm-hmm. Ako nie vždy to ide. Ja som si už aj vďaka aj tým zraneniam, čo som mala, tak som sa proste naučila, že proste nevždy to ide. No.
Aké bolo sa naučiť regenerovať? Lebo to sa hovorí, že teraz... Bolo to vždy, ale teraz o tom viac hovorí, že aké je to dôležité pri športe, najmä tá regenerácia, že keď si prešla z toho muzikánskeho života do toho športového.
No tak moja nevýhoda je to, že ja som to dosť akože niekedy preháňala, ale tým, že som robila súbežne dva športy, tak áno, pre mňa bol najdôležitejší spánok, ale chodila som aj na masáž, ale zase ten spánok je vyslovene ale samozrejme to telo niekedy nedáva tie signály, respektíve ja to som to tak nepočúvala a potom samozrejme prišlo nejaké natrhnutie a podobne, takže ja som už hovorím, mala z tých zranení veľa, takže je lepšie počúvať akože také tie signály varovné, keď už to telo vysiela, ale tak s tou regeneráciou áno, teraz sa na to veľmi prihliada, ale to zase, keď je človek tvrdohlavý, tak niekedy si nedá povedať, no.
Čo bolo, no teda to najvážnejšie zranenie si mala asi v tom roku 2023,
áno.
Keď si si tam vyvrátila lakeť, ak to mám dobre napísané,
áno.
A v dôsledku toho si vlastne musela presne robiť spieranie.
Áno.
Tam si bola tuším koľko, nejak pol roka, vlastne na pol roka ťa to úplne vyradilo?
9 mesiacov som bola. No. Nie, ja som mala v príprave pred majstrovstvami Európy a mne vlastne, tak tu v Bratislave ma operovali a mne robili nové väzy. Hlavne to som mala akože najzávažnejšie, že sa mi otrhli bočné väzy úplne, takže ja som mala ruku úplne nepoužiteľnú, ale doteraz mám ako trvalé následky, takže musím si dávať stále pozor.
Po takomto zranení sa hľada motivácia ľahko alebo ťažko pokračovať?
Ja som chodila stále do fitka. To je ako, že toto ma veľa ľudí ako obdivovalo, ale ja som chodila stále, že cvičila som napríklad nohy a spodok chrbta. Mm-hmm. Ja som mala pevnú ortézu a samozrejme všetci mi pomáhali aj vo fitku, keď som chodila, tak mi pomáhali, že mi nakladali kotúče na leg press napríklad, hej, lebo tak to som si nevedela, že jednou rukou zobrať, lebo tam neboli, že súťažné kotúče, že čo sú tenké, ale také tie hrubé, a nevedela som si 25-ky nakladať sama na ten leg press, ale snažila som sa aspoň niečo robiť, a aby som, hlavne tá psychika, aby mi nejako moc netrpela. Bo viem, že mi aj tréner odporúčal, že mentálneho kouča, ale ja zase som taký ten typ, že keď si nepomôžem sama, ani nikto mi iný nepomôže, hek, poviem, že keď si to sám v hlave neupracem.
A potom tam asi bolo dôležité sa aj krotiť, že nezačať tú ruku zaťažovať príliš skoro, lebo to sa veľa často stane u športov, to, že to liečenie nedobehnú úplne do konca a potom to neúplne doliečené. Že toto si nemala možno problém, keď si bola takto motivovaná?
Tak ja som chodila pravidelne na kontroly k chirurgovi a chodila som na rehabilitácie, to som mala v nemocnici v Trenčine. Takže tam mi akože pomáhali, že mi povedali, čo treba robiť. Ako, lebo tak ja som poprvé rozhýbavala aj lakeť, ale tým, že ja som mala vlastne ortézu až po konček prstov, potom sa zistil, že neviem hýbať prstami, ja som nevedela ani dovrieť pesť, keďže doteraz mám ešte trošku s tou jemnou motorikou problém. Ale musela som rozhýbavať aj ten lakeť, aj tie prsty. Ale akože počúvala som všetko, čo mi vlastne povedali aj v nemocnici, čo mi povedal chirurg, a keď mi bolo dovolené taká, že kvázi plná záťaž, tak samozrejme, že nešla som si hneď dať maximálku. Vyšli sme pomaličky, ja som sa najprv rozhýbavala, že s drevenou palicou odmetli postupne, aby som to nejako tak, že zvykla si na ten pohyb. A potom sme pomali, akože otec mi pod dozorom ešte so ženskou spirátskou oskou, to malo 15 kg, sme pomaličky sa učili to spúšťať, a takto som vlastne, no za 3 mesiace som sa vrátila, hej, a to bolo akože tak, že to bolo celkom ako nebezpečné, ale verila som, že to ako zvládneme, že odsúťažím.
Aký bol potom ten návrat na tú súťaž po takej dlhej pauze?
No, návrat bol taký, že prihlásili ma na majstrovstvá Európy. A týždeň pred štartom som zistila, že oni to kontrolovali, že som nemala behom 12 mesiacov žiaden štart. Tak ma preradili do bečka so základmi 25, 25, 25. To sa dáva, akože keď niekto napríklad nemal štart behom 12 mesiacov. Lebo tam mi to ukazuje databáza. No a zrazu som, čo som mala súťažiť po obede, som súťažila o 8 ráno.
Čo pre teba nevýhoda?
No ale tak hlavne to... Tam je až taká, že nevýhoda, len ide o to, že tá taktika, to je to, že keď nesúťažíš s tými najsilnejšími priamo v tej skupine, ty nevieš ovplyvniť potom aj to poradie, lebo predsa aj ten adrenalín robí veľa pri tých výkonoch. Takže ja som, nechcem akože vyznieť nejako tak samolúbo, ale kvázi súťažila som sama so sebou, lebo tie pretekárky, tie moje vlastne konkurentky mali o dosť nižší výkon. Ja som vlastne na každej disciplíne začínala posledná. My sa tam vlastne točíme, tam ide prvý pokus, idú všetci, potom druhý pokus a takto, každá disciplína. No a vlastne ja som odsúťažila a potom som musela, také najťažšie bolo to čakanie, že ako vlastne som dopadla. Takže to je to, že ja som súťažila ráno, oni súťažili až po obede, a vlastne ja som zistila o 5:00 po obede, že vlastne som skončila tretia.
A bola to možno nejaká skúsenosť, čo ti dala niečo možno z tej mentálnej stránky?
Tak áno, samozrejme, že každá súťaž mi vždy niečo dala, a aj tam som akože sa snažila, že ja keby to nevzdávať, lebo áno, samozrejme som bola z toho nervózna, lebo som nevedela, koľko budú tie pretekárky moje, čo vlastne mali súťažiť po obede, aké budú mať základy, aké budú mať výkony, lebo áno, my si to vieme, že odsledovať napríklad aj všetci teraz dávajú na sociálne siete videa a podobne, ale tým sa človek nemôže riadiť, lebo nikdy nevieme, koľko má ten pretekár kilogramov v tréningu. Jasne. Či napríklad nebude zhadzovať, alebo že či tam ozaj dal ten reálny výkon, či napríklad nerobil aj viacej. Takže je to také, no na tú psychiku to bolo náročné, ale zvládla som to.
Keď prejdeme teraz do súčasnosti, čo sú možno ešte nejaké také ciele, že kde sa pozráš, alebo čo by si chcela dosiahnuť?
No momentálne mám pauzu, ale takú nútenú, kvôli zdravotnému hľadisku nesúvisí to so športom, ale chcela by som určite ešte raz aspoň vyhrať Európu. Keď sa vrátim, ako určite sa vrátim, len človek niekedy potrebuje, niekedy sa proste nedá, že ísť stále, takže.
Na Slovensku a pri športu aj v tejto relácii často riešime, že ako to majú športovci, dajme tomu, že z finančného hľadiska, že vieš ti toto robiť, že full time ako profík?
No už teraz, už nie. už nakoľko už nie som na Dukle, ja už som teraz vlastne už normálne chodím do práce, tak samozrejme môžem trénovať až po práci.
To bolo vlastne, tuším, v januári, že sa zrušil silový trojboj na Dukle a tým pádom akoby, dajme úvodovka, že ťa vyhodili a musela si do civilného zamestnania, ale až dovtedy si sa mohla 100% venovať tomuto?
Áno, dovtedy som vlastne len športovala.
A keď to porovnáš so svojimi konkurentkami, tak akú máš teraz nevýhodu?
No hlavne to, lebo napríklad veľa týchto konkurentiek, vlastne všetky tie, čo sú najlepšie, nechodia do práce. Vlastne zväzím za ňa vlastne peniaze, dávam živobytie. Mm-hmm. Vlastne tým, že to u nás na Slovensku to nie je taký populárny šport, ale všade inde zahraničí, Amerika, Francúzsko, Taliansko, je to veľmi populárny šport, takže tam není problém napríklad ani so sponzoringom. Takže oni si akože vedia ľahko nájsť ten príjem, takže...
Čiže u nás, keď chodíš na súťaže, tak je to možno také, že musíš si zháňať sponzorov alebo podobne?
No, ako vo veľa prípadoch sme to ťahali ako celá rodina, takže...
Mm-hmm. Čiže zase je to asi taký ten prípad, že niekedy sa možno stretávate s tým, že vám hovoria, že ste toto zažatí asi ako taký blázni, čo asi veľa ľudí na Slovensku hovoria, ktorí robia šport, z ktorého nejak finančne neprofitujú.
Tak je to tak, no ale to človeka musí baviť. Môj otec má 67 rokov a stále súťaží, takže to, a títo mastersi to platia napriad sami, tieto výjazdy úplne. Tam mi neprispieva vôbec štát, ale hovorím, keď to človeka baví, je, tak to sú dobre investované peniaze. Ja tak poviem, že aj to, že človek môže cestovať, niečo vidí, niečo môže dokázať a je to akože, čo človeka musí baviť, akože kto nerobil šport, to takto nevie pochopiť, ale kto je vyslovene, že tým športom žije, tak to absolútne podľa mňa chápe.
Že to je už taký životný štýl v podstate ten šport. Áno. A tá láska k športu. Ešte by som prešiel aj k ďalšej téme, čím si ty výnimočná, opravom, ak to číslo poviem zle, ty si 29 krát darovala krv.
Áno.
Čiže máš vlastne bronzovú aj striebornú janského plaketu. U profi športovcov toto nie je až také bežné, že si vlastne nájdete na toto čas. Tak ako si sa k tomu možno dostala? Taká hlúpa otázka, ale každý niekedy nejako začal v tomto.
Tak môj otec je teraz zhodou náhod dneska bol darovať krv, lebo zmenila sa vyhláška, takže on bol naposledy v deň jeho narodenia 65. darovať. To bol 64. krát a potom už systém nepustil a teraz zmenili vyhlášku, tak si hneď vybavil povolenie. Bol teraz darovať krv 65. krát. Takže on bol takou mojou motiváciou. Aj sestra moja darovávala krv, aj teraz vlastne daruje. A teda stále aj po deťoch. No a ja som mala ísť teraz 30. krát, ale bohužiaľ skrz zdravotných problémov som nemohla ísť. Ale akože chystám sa stále. Ale je to akože náročné, lebo zase nemôžem chodiť, že trikrát do roka, ako môžu ženy chodiť. Vždy si to musím tak prispôsobiť. Kedy mám nejakú dôležitú súťaž? Samozrejme tá cestovateľská anamnéza, lebo samozrejme, keď človek cestuje, tak nemôže. Mám prikladám z Českej republiky, môže ísť niekde za týždeň, za dva. Mhm. Ale keď niekde ide napríklad do Juhoafrickej republiky, tak mesiac minimálne. Takže človek si to tak musí aj odkonzultovať. Ja väčšinou aj niekedy volávam na tú NTS-ku a pýtam sa, ale chodím tak, že v decembri a v lete, keď väčšinou nie sú súťaže.
Čo bola možno ešte okrem oca taká motivácia, že ísť darovať krv?
Tak samozrejme taký ten vyslovený, že dobrý pocit, že možno niekomu tak moja krv pomôže, že niekomu zachráni život. A teraz ešte, ja by som chcela vychváliť tú Národnú transfúznú službu, že oni posielajú SMS-ky, keď je tá vaša krv, akože keď je tvoja krv použitá, tak oni pošlo SMS-ku, že vaša krv nezachránila život, tak to je taký, akože, taký mimoriadny pocit pre mňa ako osobne. Hej. Ja sa vždy z toho teším a ako aj športovec, tak samozrejme vždy mám dobré výsledky krvi, nikdy som nebola vyradená. Niekedy som nemohla ísť akože darovať krv, ale to bola objektívna príčina, bola tá operácia, tá moja plastika lakťa, ale ako nikdy som nebola, že by som mala zlé výsledky, proste tak samozrejme dobre sa stravujem, mám aktívny životný štýl, takže ale hlavne ja hovorím, že tej krvi je nedostatok a ja vždy akože bolám ľudí, mám kamarátku, ktorá so mnou bola prvýkrát darovať krv napríklad, hej, takže snažím sa akože tak nejako aj motivovať aj hlavne akože z môjho blízkeho okolia nechodia darovať.
Čiže si vlastne taký ambasádor, v tom sa dá povedať, keď ich motivuješ, čo je super, ale mňa zaujíma, že stretávaš sa možno niekedy s tým, že niekde taký, že ja nechcem, neviem. Čo sú také najčastejšie dôvody, že čo ich musíš presviečať, že prečo nechcú ísť?
Tak oni sa boja, že odpadnú a podobne. Niekto má, že strach z hyel a podobne, ale ja napríklad, ja poviem úprimne, ja keď som bola dieťa, tak ja som mala panický strach z hyel. Ja som aj pokúsala zubára, takže ušla som aj z ordinácie, keď ma išli očkovať napríklad, takže moji rodičia so mnou užili, ale keď som prvýkrát išla darovať krv, som sa nejako sama rozhodla, jak som začala športovať. No a to bolo takto v júli 2012, to bolo, keď som bola prvýkrát. A som tak povedala, že preboha, nebudem tam robiť scény, nebudem tam odpadávať, proste idem darovať krv a tvárim sa, že všetko v poriadku a normálne to nejako zo mňa opadlo. A odtedy chodívam pravidelne, takže... Ale ja motivujem, snažím sa motivovať tých ľudí a hovorím, aj keď niekto povie na čo a podobne, ale hovorím, nemusí sa tebe niečo stať, ale keď sa niekomu tvojmu blízkemu napríklad alebo kamarátovi stane, tak hovorím, to už potom, áno, potom je neskoro, ale hovorím, to je treba určite chodiť. Kto môže, tak nechodí určite darovať krv.
To je určite obdivuhodné, hlavne pri tom, ako si hovorila, že bežný človek, ktorý nie je profi športovec, tak to má určite logisticky ľahšie. A ešte, že ty takto presviečaš, tu nás je klobúk dole a dostala si vlastne tú bronzovú a striebornú jaskovú plaketu, tuším za 30-ku máš zlato.
Áno, teraz a potom má byť diamantová, ale keď mne chýba je vlastne jedno darovanie krvi do tej zlatej, ale to je také, akože také, tá janská plaketa, ako je to také ocenenie, že áno, človek si to cení, ale ja hovorím, ja si najviac cením, hlavne teraz, keď mi príde nejaká tá SMS-ka, že vaša krv dnes zachránila ľudský život, tak to je najviac pre mňa taká potešujúca informácia.
Za to znamená, že obrovský klobúk dole. Podľa mňa, keď toto iba dáme ako rilska na Instagram, tak snáď to, že motivuje čo najviac ľudí, aby išli darovať krv. To môžu v podstate, že hocikedy a informácie si nájdu ľahko. Ale poďme ešte na záver tej téme, čo moja obľúbená si v týchto reláciách, že host vyberá tému, o ktorej sa chce rozprávať. Tak čo je také mimo športu, o čom sa ty rada rozprávaš?
Nie, ja mám psov. Ježišmarja, to sú moje miláčikovia. Ja chodím na výstavy s nimi, na tréningy. Akože toto je moje akože najdlhšie hobby, pri ktorom sa držím už od roku 2002. Ešte keď som mala 12 rokov, vtedy som dostala ako rodičov prvého labradorského retrievera Fenku. Vtedy som s ňou chodila na cvičáky a vlastne ja mám ako malopočetné plemeno kučeravý retriever. To je ako ľudia to tu na Slovensku moc nepoznajú. Tu už mám vlastne Fenky mám od roku 2006.
Máš 3 tuším, nejak som dobre videl na fotke.
3 mám, áno, 3 mám. No vlastne štvrtú mám spolumajiteľstvo s mojim otcom. To majú rodičia, majú naše šteniatko ešte po mojej Fenke, ale 3 mám, ako 3 so mnou žijú, plus máme takého ešte kríženca. Takého väčšieho vzrastu, no ale...
A čo som videl na fotke, tak teraz ste boli v Chorvátsku, že ste tam vyhrali nejakú súťaž?
To ešte bolo, v roku to bola taká spomienka, 2022, to som bola v Splite na výstave, tam býva taká štvordňová, tam som bola tretíkrát vlastne. Takže to je, ja ako, keď môžem, tak ja rada chodím s tými psami, ja si tam urobím vždy aj výlet, pre mňa to je také... Ako samozrejme, to je pre mňa najviac stresujúce, ja nie som nikdy vystresovaná tak zo svojej súťaže, ako keď idem so psami, ale... Lebo to je taká zodpovednosť za niekoho, ale to je vyslovene také moje hobby, ako venovať sa im vyslovene. Celý môj voľný čas im pomaly venujem, ako samozrejme domácnosť, varenie, hej, ale pre mňa je to taká radosť a nemyslieť nejak stále len na nejaké problémy, ale...
A u vás, keď máte doma nejakú vitrínu na medaily, tak sú vyššie tvoje alebo tvojich psov?
Tak momentálne ešte tá vitrína u rodičov je... vlastne u rodičov, ako čo sa týka psov, ale vždy sme mali, akože my sme od malička, teda od môjho malička, keď sme mali akože z výstav, tak vždy sme to mali vyložené v obývačke, hlavne ich poháre. Potom boli aj moje poháre, otcové poháre, takže teraz už rodičia čakajú, že kedy si to konečne zoberiem. Lebo kokardy, to také, čo sa dostavujú také stuhy ozdobné, tak to už som si čas zobrala, ale to mám ešte zbalené v takých krabiciach, lebo ešte neviem, kde to presne rozložím, lebo ešte teraz v mojom dome ešte nemáme toľko nábytku, ale ako ja si to veľmi toto vážim. Pre mňa to je také, že niečo sme akože spolu dokázali. Samozrejme, nie to, niekto si myslí, že to len súťaž krásy, ale aj ten chov psov, tak tam je v prvom rade to zdravie, na to sa dbá, hej. Takže samozrejme, moji psi vždy majú ráno nadávkované vitamíny, čo ja na seba toľko nedbám, ako na tých mojich psov.
A... Čiže máš vlastne profi športovcov psov.
Áno, ja im aj kuchynskú váhu vlastne mám kvôli mojim psom, lebo to hlavne im vážim, granule. A čo som to ešte chcela, no tak aj na tej výstave tam sa hodnotí aj pohyb, nielen ten exteriér, ako ten vzhľad, aj ako sa ten pes správa, lebo rozhodca napríklad ten, čo ich, on ich aj príde ochytať, pozrie im zuby, napríklad prehmatá ich, tak ten pes nemôže nejako zle reagovať, takže ten pes musí byť aj dobre socializovaný. A takisto ja mám psov, vlastne to sú retrievery, sú polovné plemena, takže oni musia mať aj polovné skúšky, tak takisto oni musia byť naučení aj poslúchať. Nie je to len tak, že iba sa ukazovať, že ako vyzerám, takže je to, ako, to je vyslovene moja taká najobľúbenejšia téma sú psi, ako nie len moji psi, ale všeobecne, Lebo ja zase akože aj podporujem aj čo sa týka aj útulkov a podobne, takže aj na to prispievam. A to je taká moja téma, že...
Vedela by si to rána sedieť rozprávať sa. Máš prísnejšie tréningy ty, alebo dávaš prísnejšie tréningy im?
A tak nie, ja som na nich akože taká trošku, nie že benevolentná, ale áno, každý povie, že moji psi sú rozmazaní, áno sú, lebo žijú s nami v domácnosti. Samozrejme, majú tom, moji rodičia to vždy hovorili, že tí psi majú najväčšiu budu, že majú akože celý dom. Takže to nie je také, že pes jede si vo voliere a podobne. Takže ja napríklad, aj keď chodím do práce, tak to moje štenia je 1,5 ročné. Teraz je chuďatko chorá, tak to nosím každé ráno k rodičom. Mm-hmm. Vozím teda. No a to je, tak je to, jak s prepáčim, jak s deťmi, no ale je to také, keď je to moje hobby, no tak ja, každý musí mať niečo, nemôžem ako mať len šport a prácu, ale treba od niečoho aj vypnúť. No a teraz mám ešte druhú takú záľubu, čo zase viem sa teraz rozprávať s kamarátkami, mám zase záhradu, to ma zase chytilo, takže to mám nasadené, akože nie, že rajčiny, papriky, ale mám také, že stromčeky.
Nejde to trošku proti sebe, že mať troch psov a takúto záhradku si budovať?
Áno, preto to musím mať tak rozdelené, preto máme zdvojený plot, že niekde psi nemôžu, tam môže iba to moje štenia, lebo to viem, že to nezničí a potom niekde psi môžu, a, ale musím dávať pozor samozrejme, že, lebo už som si našla napríklad, čo mám takú Mirtu krepovú, taký strom som si kúpila minulý rok narodeninám a už bola 4-krát vyhrabaná, potom jeden eukalyptus to už nedal, takže musím, áno, samozrejme musím dávať pozor.
Dobre, tak veľmi pekne, ďakujem, že si prišla, sme mali takýto fajn pokec a držím palce tebe. Za všetkých veľmi ďakujem s tým darovaním krvi a držím palce teda aj psom a záhradke. Nech vedia spolu fungovať symbionza, tak ďakujeme, že si prišla.
Ďakujem aj ja.